Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Gyveno Babilone žmogus vardu Joakimas. Jis buvo vedęs Zuzaną, Hilkijo dukterį, toji buvo labai graži ir dievota. Jos tėvai taipogi buvo teisuoliai ir savo dukra išauklėjo pagal Mozės įstatymą. Joakimas buvo labai turtingas, prie savo namų turėjo sodą. Pas jį paprastai sueidavo žydai, kadangi jis buvo visų įžymiausias. Zuzana pasmerkė mirti. Tada jį garsiai sušuko: amžinasis Dieve, tu žinai slaptus dalykus, tu visą žinai pirmą, negu tai įvyksta. Taipogi žinai, kad juodu neteisėtai prieš mane parodė. Dabar aš turėsiu mirti, bet nieko panašaus nesu padariusi, ką šitie vyrai man primeta. Viešpats išklausė jo šauksmą. Jie vedant mirti, Dievas pažadino šventą dvasę vienam jaunikaičiui vardu Danielius. Tas garsiai sušuko: aš nieko dėtas dėl šios moters kraujo. Visi atsigręžė į jį, paklausė: kągi tai reiškia, ką tu pasakėjai? Tada, atsistojęs tarp jų viduryje, jis prabilo: nejaugi tokie jūs kvaili Izraelio sūnus? Neapklausę ir neištyrę parodymų, jūs pasmerkėte Izraelio dukrą. Grįžkite į teismo vietą, juk tuodu seniūnai paliudijo prieš ją neteisiai. Skubiai visi žmonės sugrįžo atgal ir seniūnai Danieliui pasiūlė: sėskis čionai tarp mūsų ir pasakyk, ką mums turi pasakyti, juk Dievas tau suteikė pirmininkystę. Danielius atsiliepė: išskirkite šituos, atskirkite vieną nuo kito, aš juodu apklausiu. Juodu išskyrus, jis pasišaukė vieną ir jam pareiškė: tu esi užkietėjęs niekšas, dabargi ateina bausmė už nuodėmes tavo likšioliai padarytas. Tu nuosprendžius priimdavai neteisingus, nuteisdavai nekaltuosius, o paleisdavai kaltuosius. Juk Viešpats yragi pasakęs: nekalto ir teisaus nežudyk. Tad jeigu iš tiesų matei šitą moterį, tai tu pasakyk mums, po kokiu medžiu juodu būnant matei? Tas atsakė: po mastikmedžiu. Danielius tarė: melu, tu į savo paties galvą pataikiai. Tave Dievo angelas perkers pusiau, tam jis jau gavo iš Dievo įsakymą. Po to jis leido šitą nuvesti ir liepė atvesti tą antrą. Tam jis pasakė: tu Kanaano ūglis, nejudo. Tave suvedžiojo grožis, aistra sugadino tau širdį. Taip jūs galėjote elgtis su Izraelio dukromis, jos pabijojusios tenkindavo jūsų norus, bet judo dukra nepakentė jūsų niekšybės. Tada pasakyk man, po kokiu medžiu juodu būnant nutvėriai? Tas atsakė: po ąžuolu. Danielius jam tarė: melu, tad ir tu sau į galvą pataikiai. Jau Dievo angelas laukia su kardu rankoje, pasiruošęs tave perkirsti pusiau. Šitaip jisai sunaikins jūs abudu. Tada visa bendruomenė ėmė garsiai šaukti, šlovindama Dievą, kuris išgelbėja juo pasikliaujančius. Žmonės pakilo prieš abudu seniūnus, kuriuos Danielius jų pačių lūpomis įkaltino, neteisiai liudijusius. Blogybė, kurią daryti norėjo juodu savo artimui, pagal Mozės įstatymą buvo jiems padaryta, juodu nužudė. Šitaip tą dieną buvo išgelbėtas nekaltas kraujas. Tai Dievo žodis. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga, jis mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį, manąją sielą gaivina. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Veda mane teisingais takais savo garbei, nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tavo lazda vėzdas galingas, drąsą man duoda. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri, kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurę. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tavo į malonę ir meilį palydė kiekvieną mano gyvenimo dieną, aš viešpaties būstė gyvensiu per amžius ilgiausius. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu draugė būsi. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau. Noriu nebe dievio mirties, sako viešpats, bet kad jis atsiverstų ir būtų gyvas. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuėjo alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškint ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį, mokytojau. Ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozės mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė spesdami jam pinklės, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitėsi ir tarė, kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs, Jėzus paklausė, moterė, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsiliepė, niekas viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Gavėnios laikotarpį pamažu artėjant link didžiosios savaitės ir Velykų trydienio įvykių, bei Velykų ryto tuščio kapo tikrovės, Evangelija dar kartą mums prabyla šiandieną į santykius. Jėzaus su šoriniu pasauliu. Jėzaus su kiekvienu iš mūsų. Jėzaus su tuo metu aplinka. Tame santykė visuomet atsiranda poreikis kitam sukliudyti, įskelti, pažeminti ir paniekinti. Paspęstos pinklės. Fariziejai ir rašto aiškintojai, matydami Jėzaus mokymą, matydami augančią įtampą, matydami žmonių prisireišimą, matydami brestantį kažkokį tai viso to išsireiškimą, buvo labai sunerimę. Labai sunerimę. Ir fariziejai kiekvieną akimirką bandydavo panaudoti, pagauti Jėzų. Ir jie buvo puikiai įsitikinę, kad pats gyvenimas, pačios aplinkybės, pati tikrovė jiems įdavė patį tobuliausią įrankį kompromituoti Jėzų. Jie buvo įsitikinę, kad pagaliau jis bus sugautas. Spastai tobulai paspėsti. Ir jį kreipiamasi kaip į autoritingą mokytoją. Mokytoją, kuris dabar privalės apginti teisingumą. Privalės apginti teisę, privalės apginti dorą ir privalės nuteisti. Privalės parodyti, kieno jis pusėje. Ir savotiškai šiandien Jėzus pastatomas į tokią aplinką, kuriuose tarsi neturi pasirinkimo. Jis, kuris rodė gailestingumo nusidėjėliams, užeidavo į jų namus, valgydavo su nusidėjėliais ir muitininkais. Negi dabar privalės visko išsižadėti? Įstatymas buvo aiškus. Svetimavimas yra didis blogis, didis. Turi būti nubaustas mirtimi ir pavyzdinė mirtimi užmėtymo akmenimis. Ir reikalas akivaizdus. Evangelija mums šiandien primena, kad moteris buvo sugauta svetimaujant. Ir niekas negali neigti šios akivaizdybės, šios tikrovės. O kas unikaliausia, kad ir ji pati pripažįsta tai. Taigi dabar Jėzui, ką reikės daryti? Ar jam reikia konkrečiai pritaikyti įstatymo reikalavimą? Ir tarsi privalo paskelbti mirties nuosprendį? Kas priims tokį iššūkį? Ir viešpats eina iki galo. iki esmių esmės. Dabar jis labai rimtai spręs teisingumo reikalavimą, motivuodamas ištikimybę Dievo teisynui. Bet prieš tai kaltintojų klausimą Jėzus atsakys tyla. Jis lieka sėdėti ir pasilenkęs ima kažką rašyti ant žemės. Kodėl jis tyli? Jis net nepažvelgia smerkiančių žvilgsnių varstomą moterį, nes nenori žvelgti teisėjų žvilgsnių. Tačiau žemiškai teisėjai nerimsta. Ir reikalauja, kad Jėzus atsakytų. Ir Jėzus atsitiesia. Ištarė savo nuosprendį. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Stebina tai, kad Jėzus nukreipė kalbą nuo gilių religinių teologinių diskusijų ir pasiūlo čia pat dabar iš karto įvykdyti teismo nuosprendį. Tačiau šį nuosprendį įvykdyti nėra paprasta, nes Jėzus iškelia vieną sąlygą. Pagal žydų teisę vykdant mirties nuosprendį, pagrindinis kaltintojas turi pirmas mesti akmenį. O pagal Jėzaus sąlygą, nuosprendį įvykdyti gali ne tas, kuris užtiko moterį svetimaujant, bet tas, kuris pats yra be nuodėmės. Kas yra nuodėmė? Jono Evangelijoje gyventi nuodėmė tai atsisakyti priimti Jėzų kaip Dievo siūstąjį, netikėti juo ir jo daromais ženklais, išgydymais, demonų išvarymais. Tai nusigręžti nuo Dievo ir jo žodžio, atsisakant keisti savo širdį. Nuodėmė yra mūsų širdis ir protus apjuosęs pylimas, trukdantis būti atviriems Jėzui kitiems žmonėms ir savo patiems. Tai savotiškas užsidarimas savyje, nuodėmė tai mirties ratas. Apie kokią nuodėmę kalba Jėzus? Aišku, apie tą, kurią fariziejai rašto aiškintojai apkaltino moterį svetimavimą. Išgirdę Jėzaus žodžius, kaltintojai atsiduria ne prieš moterį, bet yra pastatomi prieš savo nuodėmes. Atrodo, kad vieta, kuri buvo specialiai palikta laisva šalia moters ir į kurią jie tikėjosi pastatyti Jėzų, tenka jiems patiems. Ir jie patys įkliūna į pinkles, kuris buvo paspendę. Jų nuosprendis galiausiai atsisuka prieš juos pačius. Jis kviečia rašto aiškintus ir fariziejus užbaigti pradėtą procesą, parodinamas, kad tas procesas galiausiai atsigrėžė prieš juos pačius. Dažnai mes primindame kitiems tai, ko nenorime matyti savyje, bet smerkdami kitus, nutiesime kartu ir save, kokia gili ir išmintinga Evangelijos pamoka mums. Smerkdami kitus, nutiesime kartu ir save. Ir užuot užmėtę moterį akmenimis, ar toliau siekia kompromituoti Jėzų, kaltintojai vienas po kito vokčiomis ima traukti šalin. Kas juos gąsdina? Ko jie bijo? Šviesos? Tiesos? Kad bus atskleistos jų širdies sumanimas ir ten slypintis blogis? O taip, Jėzus yra tas, kuris iš tiesų pažįsta kiekvieno žmogaus širdies gelmes. Jis puikiai žino, kas yra mumise, bet jis pažįsta tai ne tam, kad pasmerktų, bet kad iš to išlaisvintų žmogų. Pasitraukus jiems, Jėzus lieka vienintelis prieš moterį, vienintelis, kuris tikrai įvykdys teisingumo, nes jis vienintelis, kuris yra be nuodėmės, priešai stovinčią moterį, kuri pripažino esanti pati nusidėjėlė ir kurios nuodėmė yra net viešai paskelbta. Moteris pažeminta, be ateities, dar įkalinta grėsančios mirties, laukianti savo nuosprendžio. Tiksliai, šią eilutę kažkada pakomentuos šventasis Augustinas. Pagaliau liko stovėti mizerikordija, įsikūnės galestingumas ir mizerija. Žmogaus tikrovė atspindintis vargingumas, galestingumas ir vargingumas. Ir šio proceso metu moters kaltintai neištarė jai nežodžio, o kartu jai neleido nežodžio ištarti. Kartais mes, kaip ir jie, uždarome tylos, paniekos ir nebylumo rate daugybę savo aplinko žmonių, rate, iš kurių vieni jie nebegali išeiti. Likęs vienas Jėzus atsitiesė ir paklausė: moterė, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė? Jis pradeda paprastu klausimu, norėdamas užkalbinti moterį, leisti jai ištarti nors vieną vienintelį žodį, padrasinti santykiui: niekas viešpatį. Tik ką išgyvenusi mirties artumo dvelgsmą, moteris žvelgia Jėzų ir nesupranta, kodėl viskas taip staiga pasikeitė. O pakeitė labai daug. Iš tos, kuri pripažino savo nuodėmę, pripažino savo būtį ir atsidavė gailestingumui, iš pasmerktosios mirčiai grįždama į gyvenimą. Buvusi niekinama svetimautai atgauna orumą. Perkeista Jėzaus žvilgsnio, jie gali atsitiesti ir būti savimi. Ir jos gyvenimas pasikeičia. Ji pameta savo vakar dienos istoriją. Nes anapus nuodėmės Jėzus pamatė moterį širdies gelmėje glūdančią kertelę, kurie išliko švari ir šventa. Tai mūsų kiekvieno orumas, mūsų sielos grožis. Ten, kur niekas anksčiau nesiryžo įžengti, dabar įvyko lemiamas susitikimas. Kūrinys sutiko savo kūrėją, autorius prisilenkė prie savo šedevro. Jėzus yra tas, kuris visuomet pamato, išvelgia ir pažadina žmogiškąjį orumą. Jisai sulaužo mirties ratą evangelijoje moters, tik įrovėje kiekvieno iš mūsų, tardamas ir moteriai, ir mums: eik, gyvenk, bet daugiau nebenusidėk. Šiuose žodžiuose suteikiama nauja viltis ir nauja ateitis. Tie, kurie esame išlaisvinti iš nuodėmės, mes galime eiti naujų gyvenimo kelių, šviesos kelių, Jėzaus kelių. Tas kelias yra pats Jėzus, kuris prisistato kaip pasaulio šviesa. Kas seka juo, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Jėzus kviečia. Jis kviečia išeiti iš nuodėmės rato. Per išpažinti, per susitaikinimą, per gailestingumą, per atgailą, per jo išlaisvinantį žodį. Ir ne tik išeiti, bet išėjus ir gyventi. Gyventi meilės ir atleidimo gelmėje. Gelmė, kuri neturi pabaigos. Nes ta gelmė tampa keliu vedančiu į paties Dievo širdį.
Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.